Літаратары грудзенскага абласнога аддзялення саюза пісьменнікаў Беларусі ўшанавалі памяць Алоізы Пашкевіч-Цёткі, пабывалі па маршруце Грудна-Шчучына-Астрына. У Астрына створаны народны музей Алоізы Пашкевіч. Там і адбылося літаратурнае свята, расказвае старшыня Людміла Кебіч.
Далі такую грамадскую літаратурную інтэрнэт-акцыю «Лісты да цёткі» з 21-га стагоддзя. У Астрыно, у школу імя цёткі, у народны музей цёткі. Там чыталі свае вершы, і мы падарылі такую сучасную шыльду прыгожую, на якой былі вот гэты QR-коды, на якія можна мабільны тэлефон навесці, і адразу адкрываецца і можна паслухаць тых удзельнікаў акцыі, якія чытаюць вершы цёткі, чытаюць свае вершы, прысвечаныя цётцы.
Шчучын – наступны прыпынак літаратурнага падарожжа. Шчучынская цэнтральная раённая бібліятэка носіць імя Алоізы Пашкевіч-Цёткі. Прайшоў круглы стол з удзельнікамі. Делом письменников гучали верши просвящения знакомитой землячцы.
Светлана Тарасова, старший выкладчик кафедры белорусской филологии Гродненского университета. Я давно живу на Гродненщине, часто бываем на Шчучинщине. Астрына – это ж место и школа, где месяца музей – это давнее место паломництва и нашей кафедры, и нашего университета. Поэтому я лечу, что у нас усе тыя, кто мае дачынение до культуры, мастацтва, повинны быть тыми, кто признае и ценит талент нашей землячки.
Руль Владимир, уроженец вёски Матылі, присвятил один твору её памяти. Она зарабила вельми шмат для белорусской мовы и литературы.
Дмитрий Радзівончык, поэт, публицист. На Гродзенщине вельми шануюць постать Алоізы Степановны Пашкевіч, нашей дороженькой пашкевічанки, нашей тётки. Меліш Шамякін на Гомельщине, так тётка для нас. Тётка усабляя идею родности, семейности. Гэта як такі сімвал сямейных каштоўнасцей. З яе пачалося ўсё ў літаратуры Гродзенщыны.
Шчучынская раённая бібліятэка імя Алоізы Пашкевіч-Цёткі падрыхтавала адмысловую экспазіцыю бібліятэчных рарытэтаў «Бліскавіца на небе Шчучынщыны». Мы ўшановуем памяць пра нашу землячку, папулярызуем яе спадчыну, адзначыла намеснік дырэктара Юлія Міхайлава.
У нас быў аб'явлен конкурс буктрэйлераў «Кветка беларускай паэзіі», на каторае прысылалі буктрэйлеры по произведениям нашей знаменитой землячки. Вели этот конкурс, наградили лучших. Продолжается у нас поисковая экспедиция «Белорусская героиня». На нашем сайте будет размещена база данных с информацией, которую мы собрали в рамках этой поисковой экспедиции.
У Шчучыне отбылася литературно-музычная импреза у память про Алоізу Пашкевіч-Цёткі, якая все жыццё присвятила служению своей родиме. Отбылося урочистое складание кветок для ее помника. Маргарита Прохор для канала «Культура».